Dis weer Woensdag aand en op Woensdag gesels ek met Il Loxton van Easy Crypto oor die jongste ontwikkelings in die crypto wêreld. Il, welkom by die program. Die pryse van verskeie crypto geld eenhede soos Bitcoin hierdie afgelope week taamlik verstewig nadat dit nogal skerp geval het. En een van die redes was dat Amazon gesinspeel het dat hulle dalk in die toekoms crypto as 'n betaalmiddel kan aanvaar. En dan het Elon Musk van Tesla ook weer iets mooi te sê gehad oor Bitcoin en toe reageer die markte sommer positief daaroor. Dis eintlik vir my interessant. Dit lyk of hierdie mark baie senuweeagtig is of selfs neuroties is. Hulle kyk na wat ander mense sê en dan reageer hulle daarop eerder as om eintlik te glo in die waarde van die onderliggende produk. Hoe sien jy die mark wat so heftig op hierdie taamlik oppervlakkige dinge reageer?
Ja, goeienaand Ryk, goeienaand luisteraars. Ons het 'n baie sterk prestasie gesien van die kriptomarkte hierdie week en soos jy reg gesê het, dit is ook nuus en van hierdie nuus is nie altyd noodwendig betroubaar nie. Jy weet byvoorbeeld die Amazon nuus het begin waar Amazon 'n pos geadverteer het as 'n blockchain spesialis of 'n projekleier kan jy maar noem. Die afleiding wat jy kan maak uit so iets is redelik beperk tot jy weet hulle stel baie belang in die blokketting tegnologie en na alle waarskynlikheid in Bitcoin en kripto geld eenhede. Met ander woorde, 'n sinvolle afleiding om te maak is dat hulle kripto gaan aanvaar as 'n betaalmiddel. Nou, hulle het dit ontken in soveel woorde dat hulle nie deel is van die bespiegeling en die bespreking, maar hulle het dit nie regtig ontken nie. So dit is maar wat daai sentiment vandaan kom. Jy is reg, dit is 'n senuweeagtige mark. Daar is baie spekulasie, daar is baie kopers wat baie laat hierdie mark betree het, wat senuweeagtig geraak het in hierdie afgelope tyd. Jy weet met hierdie uittog uit China en met Elon Musk se uitlatings ensovoorts, het baie van hulle senuweeagtig geraak, afgespring van die bus af en hulle soek daai positiewe nuus. Hulle is lig geraak en hulle sensitief en hulle reageer baie van hulle.
Maar dis amper soos 'n tiener wat meer bekommerd is oor wat ander mense van hulle dink as wat hulle van hulle self dink en daar moet nog eers 'n bietjie volwassenheid kom voordat mense nou eerder in jouself glo en jou basies nou nie veel steur in wat ander mense sê nie. En dis eintlik 'n probleem vir die bedryf.
Ja, onthou dit is 'n baie jong bedryf en in baie opsigte kan jy dit seker maar vergelyk met 'n tiener. Krypto is maar omtrent 12 jaar oud op hierdie stadium. So hy gaan nog deur al hierdie groeipyne. Jy's 100% reg. Dit is 'n oorreaksie. Meeste van die tyd is dit oorreaksies. So sentiment bepaal te groot mate wat 'n kant prys ingaan op hierdie stadium.
Nou, Elon Musk is iemand wat nogal baie belangrik in die kripto gemeenskap is. Hy kan miskien net tweet oor iets wat met kripto te doen het en dan reageer die markte daarop en hy het weer hierdie week laat blyk dat hy sien waarde in kripto. Hy het ook weer onderstreep dat hy kripto en veral Bitcoin besit en Dogecoin. Hoekom is Elon Musk so 'n sleutelfiguur in persepsies in die kripto bedryf?
Ryk, Elon Musk, wil ek amper sê, 'n bietjie van 'n profeet in die opsig dat hy werklik omgee vir die aarde en vir die mense, jy weet, in die toekoms van die mensdom op hierdie aarde. En al sy tegnologie is so half op 'n manier verbind aan daai konsep. Hy en Cathy Woods en Jack Dorsey het 'n baie insiggewende gesprek op 'n paneel gehad onlangs baie mooi verduidelik het dat natuurlik ondersteun Tesla 'n nuwe tegnologie soos Bitcoin, maar hulle dit voortydig hulle ondersteuning gegee voor hulle besef het hoeveel slegte of kom ons sê vuil energie gebruik word in die kripto omgewing. Nou, na mate Bitcoin uit China uitbeweeg het daai persentasie van skoonkrag ongelooflik opgegaan. So die persentasie skoonkrag of hernubare krag wat nou in Bitcoin en kripto geld gebruik word is onder 50%. Nou sy uitdaging was as hierdie bedryf onder 50% kan uitkom, sal Tesla dan nou weer Bitcoin aanvaar as 'n betaalmiddel, maar intussen moet hy hierdie posisie inneem om te sê Tesla kan nie 'n bedryf ondersteun wat, kom ons sê, die swak praktyke wat in China, tipies in China toegepas is, te ondersteun nie. En daai ding het alles verander. So Elon met sy massiewe sosiale media volgelinge het hierdie mag en oor die algemeen gebruik hy daai mag op 'n goeie manier. En ek dink na alles is hierdie nie 'n slegte ding wat hy gedoen het nie om uit te vaar teen kripto se energie ekonomie en om weer terug te kom en die mark het positief gereageer. Jy weet, dis nie altyd een ou wat hierdie mark beweeg nie, maar dit is 'n kombinasie van 'n paar ouens en Elon is beslis een van daai ouens dat as hy praat en toevallig iets anders gebeur in daai selfde week, dan hardloop daai prys.
Ja, soms dink ek ook hy maak 'n paar grappies wat die res van die wêreld of die bedryf nie werklik vang nie, man, nou ja. Dan net laastens Goldman Sachs, dis 'n Amerikaanse batebestuurder met 'n reputasie dat dit werklik rou kapitalisties is. En hulle het nou by die FSA se finansiële reguleerder aansoek gedoen om 'n kriptobeursverhandelde fonds te noteer en te registreer daar, en dit het ook nogal die wenkbroue gelig. Wat dink jy daarvan?
Ja, ek dink dit is tipies 'n voorbeeld van al die groter fondsbestuurders op hierdie stadium. Ek praat nou uitsluitlik van buite Suid-Afrika. Ons is nog so eentjie agter die Europeërs en die Amerikaners. Goldman Sachs het aansoek gedoen vir daai fonds vir die ETF onder die vaandel van wat hulle in Engels noem decentralized finance, gedesentraliseerde finansies of finansiering. En daai fonds sal spesialiseer en belê in maatskappye wat 'n bloot groter as normaal blootstelling tot die blokketting kripto geldeenhede het. Hulle gaan nie noodwendig kripto self koop nie, maar hulle wil belê in maatskappye wat, soos hulle nou sê in hulle verklaring, wat 'n groot blootstelling het aan die tegnologie. So dit is pragtig. Die Duitse beurs het onlangs aangekondig dat hulle 'n kripto platform gekoop het. Nommer 1, nommer 2, die 4000 fondse wat so 1.8 triljoen euro bestuur in Duitsland mag nou tot en met 20% belê in kripto. So die skuif is aan die gebeur in Europa en Amerika, en ek dink is 'n kwessie van tyd voor ons in Suid-Afrika dieselfde roete gaan volg en klein bietjie gaan oopmaak vir kripto, veral op 'n institusionele vlak, wat nog nie die geval is nie.
Ja, ek weet Signia van Magda Verzitska het reeds aansoek gedoen, maar die JSE wou nie werklik daaraan byt nie, maar ons sal maar sien wat in die toekoms gebeur. Ul, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Ul Loxton van Easy Crypto. Johan, dink jy die Suid-Afrikaanse batebestuursbedryf is 'n bietjie agter die tyd deur nie eintlik te kyk na kriptobates nie, want ons sien nou in die wêreld van jou grootste batebestuurders oorweeg dit en het reeds produkte, beleggingsprodukte wat blootstelling het aan kripto geldeenhede en bates.
Ryk, jy het gepraat van, jy weet, hierdie kwessie van dat kripto dalk so bietjie soos 'n tiener is, en ek dink daar's tog bietjie volwassenheid wat besig is om plaas te vind op 'n wêreldwye basis, maar as ons terugkom na die Suid-Afrikaanse omgewing, daar's nie regtig maatskappye of finansiële instellings soos in van hierdie groot ekonomieë daar buite wat nou al sterk na hierdie kyk as 'n moontlike betaalmiddel nie, en ek dink die fokus op die einde van die dag vir nou gaan wees op meer jou buitelandse beleggingsgeleenthede. So as jy nou gaan kyk na jou batebestuurder gaan beperk wees in terme van enigiets wat hy regtig plaaslik kan doen natuurlik. So dit bly op hierdie stadium maar meer van 'n buitelandse tema as vir dit werklik ons plaaslike industrie gaan skuif.
Het jy al vir Erasmus op die televisie gesien en dan agter hom word daar 'n Bitcoin geduik? Jy kan dit nie glo nie. Is eintlik amper vir my ironiese advertensie.
Dit is. Ek sal graag weet of hulle eintlik gespeel het op die feit dat daar soveel wisselvalligheid was en dat 'n mens bietjie kan seer kry as jy nie weet wat jy doen nie.
Nou, ek hoop nie is Dwayne van Meulen wat daar seer gekry het toe hy daar het iemand geduik het nie. Net laastens, ek kyk weer vinnig na die markte. Dit is vir my baie senuweeagtig op die oomblik. Daar's baie geraas in die mark. Die markte beweeg meer as wat ek dink mense sou met die inligting wat op die tafel is op die oomblik. Byvoorbeeld die Dow Jones, toe ons die program begin het, was hy basies gelyk, nou is hy omtrent 1/3 af. Die Nasdaq was oor 1% op, nou omtrent net 0.5% hoër. Wat is jou gevoel oor markte op die oomblik?
Ryk, dit is my geval dat, kyk jy na die Suid-Afrikaanse mark, dan het ons die laaste 2-3 maande eintlik net sywaarts gegaan. Dit is nie die geval met die wêreldmarkte nie. Die wêreldmarkte, as jy gaan kyk na die lyn van maart laas jaar, 20 maart, toe hy 100 punt bereik het tot waar ons nou is, amper 'n reguit lyn omtrent net op. En ek dink markmense is bekommerd oor sekere areas van die mark. So elke keer as daar 'n bietjie kommer is oor wat die Fed gaan doen, inflasie wat so bietjie te hoog opgaan, weer eens 'n stygging in die infeksies in terme van COVID in sekere dele van die wêreld, onmiddellik sien jy dat daar sien nie agterigheid en mense vat bietjie winste en hulle sê, "Wel, jy weet, is hierdie pryse van hierdie aandele nie dalk bietjie het dit nie dalk bietjie te ver geloop nie."
Johan, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Johan Gous, hy is hoof van Bate Advies of Adviesdienste by Sasfin Wealth. En daarmee moet ons groet. Annelie Leroe het vir die inhoud gesorg, Piet Botha was die klankman en ook vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.